jetë mjaftë e vështirë që të arrihet.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. A do të vendosin shqiptarët për presidentin e Maqedonisë së Veriut më 8 maj? Sot ta kemi ri në Bruxelles për çështjen e dinarit serb në Kosovë. SBA-ja i dërgon Ukrainës raketa me rrezeve primi prej 300 kilometrash. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut janë fituar nga kandidatja e VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska-Davkova. Ajo në zgjedhjet e djeshme ka mundur me rezultat të thellë presidentin aktual nga LSDM-ja Stevo Pendarovskin, por përballja e tyre do të vazhdoj edhe në rundin e dytë më 8 maj, si dy nga 7 kandidatët me më shumë vota. Presidenti i ri mund të vendoset nga 200.000 votat e dy kandidateve shqiptar që u eliminuan nga gara, Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Në zgjedhjet e vitit 2019, Siljanovska kishte fituar në rundin e parë, por fitoria e saj ishte përmbysur në rundin e dytë nga votat e shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Gordana Siljanovska-Davkova fitoi me rezultat të thellë raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, kandidatja e VMRO-DPMNE-s opozitare në zgjedhjet e 24 prillit ka fituar 40.10% të votave. Kundërshtari i saj, presidenti aktual Stevo Pendarovskin nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet, arriti të merë 19.93% të votave, që vlerësohet si rezultati më i dobët që ka marrë ndonjëherë një kandidat i LSDM-s. Davkova dhe Pendarovski do të përballen në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, të cilat do të mbahen më 8 maj, së bashku me zgjedhjet parlamentare. Në votimet e rundit të parë morën pjesë gjithsej 7 kandidat, në mesin e të cilëve ishin edhe 2 shqiptar. Bujar Osmanin nga Fronti Evropian siguroi 13.36% të votave, ndërsa Arben Taravarin nga Koalicioni Opozitar Vlen 9.21% të votave. Sipas Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, në votime kanë marrë pjesë rreth 49% nga 1.8 milion shtetas me të drejtë vote. Fitoria e thellë e kandidatës së VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska-Davkova ishte parashikuar thuajse në të gjitha hulumtimet të opinionit publik. VMRO-DPMNE-ja është një parti konservatore maqedonase me ideologji demokristiane, e cila ka kundërshtuar marrëveshjen e Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të Maqedoninë në Maqedoninë të Veriut, që ishte kusht për andërsimin e këtij vendi në NATO. Ajo kundërshton edhe ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullin e saj si popull shtetformues, që është kusht për nisjen e bisedimeve për andërsim në BE. Politikat e kësaj partie kanë gjetur mbështetje të gjerë tek popullata maqedonase bazuar në të gjitha hulumtimet e opinionit publik të zhvilluara që nga viti 2018. Humbja e thellë e LSDM-s në zgjedhjet e 24 prillit ka të bëjë edhe me zhvillime të tjera. Në veçanti me dështimet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjendjen në gjyqësor që janë kritikuar në të gjitha raportet e BE-s dhe SBA-s. Fitoria e VMRO-DPMNE-s i atribuohet edhe kritikave që kjo parti pati ndaj LSDM-s për lëshimet e shumta që ka bërë, siç thuhet, ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin e ka akuzuar për përfshirje në krime të rënda dhe kapje në institucioneve shtetërore. Fituesja e raundit të parë të zgjedhjeve më 24 prill Gordana Siljanovska-Davkova ishte kandidate për president edhe në zgjedhjet e vitit 2019, të cilat i humbi në raundin e dytë pasi fitoria e presidentit aktual Stevo Pendarovski u arriti fal votave të shqiptarëve, të cilët e përmbysën rezultatin e Davkovës në raundin e dytë zgjedhor. Sa do të ketë përmbysje të rezultatit më 8 maj mbetet të shihet, por bazuar në dallimin e thellë të Davkovës prej rreth 180.000 votave, Pendarovski të nevojitet të mbështetja e dy kandidateve shqiptar për president, Bujar Osmanit dhe Arben Taravarit, që së bashku kanë siguruar rreth 200.000 vota. I pyetër se cilin kandidat do të mbështes më 8 maj, Taravari u përgjigj. Ende nuk kemi vendosur si koalicion duhet të ulemi dhe të bisedojmë për këtë çështje. ka deklaruar Taravari të mërkurën pas publikimit të rezultateve. Por ai ka marrë një mesazh nga kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski, i cili ka uruar për rezultatin e arritur në zgjedhje dhe i ka shprehur gatishmërinë për të biseduar për pjesëmarrjen e opozitës shqiptare në qeverinë e ardhshme pas 8 majit. Kandidati i Frontit Evropian Bujar Osmani gjithashtu nuk është prononcuar se cilin nga kandidatët do ta mbështesë në raundin e dytë, por ka përsëritur thirrjen për unitet në rrugën e integrimit evropian.
Që të vazhdojmë këtë betejë, të bëhemi bashkë, edhe ata të cilët kanë edhe një dilemë më të vogël, të bashkohen frontit, se fronti është garant i të ardhmës begat të Europianit gjithve dhe të një shoqërie multietnike e cila jeton në harmoni dhe bashkëjetesë.
Ka deklaruar Osmani. Kandidati i LSDM-s për presidentës Tevo Pendarov s'ke tha se nuk do të dorëzohet, por do të vazhdoj betejën për fitore dhe realizimin e agjendës evropiane të Maqedonisë së Veriut. Fituesja e zgjedhjeve Siljanov Skadavkova në paraqitjen para simpatizuesve të saj pas shpalljes së fitores, tha se nuk është kundër integrimit evropian të vendet, por se kërkon që integrimi të mos bëhet duke dëmtuar interesat shtetërore e kombëtare maqedonase. Ajo tha se do të angazhohet për thellimin e bashkëpunimit rajonal që vendet e rajonit së bashku të ecin rrugës e integrimit në BE. Ajo ka thënë se si presidente e arshme do të bashkëpunoj me të gjithë përfshirë dhe opozitën për realizimin e interesave strategjike të vendit. Zgjedhjet presidenciale të 24 prillit shihen si test i rëndësishëm për partit politike pasi rezultati që arritën do të vendosë se kush më 8 maj do të fitoj zgjedhjet parlamentare. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Një tjetër rund takimesh do të mbahet sot në Bruxelles mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë me qëllim gjetjen e një zgjidhje lidhur me transferimin e mjeteve financiare në valutën dinar nga Serbia në Kosovë. Nga Bruxelles sjell më shumë detaje Augustin Palokaj.
Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë në dialogun për normalizimin e raporteve ndodhen në Bruxelles, ku kanë takime të reja në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për transferimin e mjeteve financiare nga Serbia në Kosovë. Besnik Bislimi, kryenegociatori Kosovës dhe Petar Petković, kryenegociatori Serbis, do të kenë takime me të tërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa nëse do të ketë gatishmëri mund të ketë edhe takim të përbashkët. Takimet e sotme do të jenë të pestat me radhë për atë që tashmë quhet çështja e dinarit, edhe pse qeveria e Kosovës nuk pëlqen ta quaj kështu. Fjala është për problemin që ka lindur pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm euro të jetë valutë zyrtare në qarkullim në Kosovë. Kjo nga Serbia është parë si ndalim i përdorimit të dinarit të Serbisë. Edhe Bashkia Ndërkombëtare përfshirë Bashkimin Evropian